No 9. februāra visām recepšu zālēm un bezrecepšu medikamentam omeprazolam tiks noteiktas jaunas zāļu drošuma prasības – unikāls QR kods. Tu noskanējot varēs pārbaudīt, vai zāles paciņā ir oriģināls vai viltojums. Pēdējais no posmiem, kurās zāles tiks pārbaudītas īsi pirms nodošanas pacienta rokās, būs aptiekas. Par šo sistēmu uztraukumu pauduši tie farmaceiti, kuriem pieder sava viena aptieka un kuri nereti norāda, ka nemitīgi jauninājumi tiem izmaksā pārlieku dārgi. Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane gan norāda, ka process lielas izmaksas un izmaiņas neraisīs.
Aptiekām ir tā pati skenēšana, ko viņas ir darījuši līdz šim, lai noņemtu no uzskaits. Šī sistēma uztur datus par tiem ražotāju oriģināli saražotiem produktiem. Līdz ar to faktiski viņas pārbaudīs salīdzinās divus datus starp to, ko viņai ir paciņu uz rokas, un to, kas atrodas sistēmā. Un faktiski, ja nav trauksmes signāla, pacients to vispār neredzēs. Un farmaceits vienkārši redzēs, ka viss kārtībā, un tālāk zāles tiek pārdots.
Bet kas notiks, ja sistēma uzrādīs, ka medikaments ir viltots?
Tajā brīdī nevarēs šīs zāles pārdot konkrētiem pacientam. Tajā brīdī viņām ir jāliek karantīnā, jeb atsevišķā plauktā, un jāveic izmeklēšana šīm konkrētām zālēm.
Aptieku biedrība iekļauj virkni mazo aptieku. Tās priekšsādātāja Agnese Ritene norāda, ka daudzas mazās aptiekas nav datorizētas un tādēļ šīs sistēmas ieviešana ir risks zāļu pieejamībai. Viņa norāda, ka dzirdējusi atsevišķu aptieku īpašnieku bāžas par aptieku iespējumu slēgšanu.
Kaut kādi signāli ir bijuši, jā, es esmu dzirdējusi. Nu, pirmkārt, jo tie signāli bija, protams, par aptieku filiālēm, kur mēs uzreiz izvērtējām tās, kuras ir finansiāli iespējams aprīkot ar šo kasas sistēmu, mēs aprīkojam, bet tās, kuras ir tik mazas, ka viņas finansiāli neatmaksātos, būtu 20 gados, šī kasas sistēmas iegāda, nu tās būtu plānotas vienkārši pēc 9. Februāra laiks ciet. Ja mēs nevarētu strādāt līdzīgi, varbūt arī mazajām aptiekām, katrai tā kā, atcīm redzot, šobrīd ir jārēķina un jādomā, kas notiks, vai viņi spēs apmaksāt šo kasas sistēmu un šo pakalpojumu.
Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas valdes priekšsādātāja Inese Erdmane gan norāda, ka mazajām aptiekām nav jāsatraucas, jo pieejami dažādi risinājumi, arī tādi, kas papildu izmaksas neprasa.
Tas ir iesniegts arī saraksts, kuras patiesi tās mazās aptiekas, un mēs ar viņām strādājam, lai piedāvātu šo absolūtu bezmaksas risinājumu. Tas nozīmē līdzīgi, kā mēs ejam bankas portālā, kur mums jāievada divas paroles, un faktiski viņš šīs paroles ievada šīs divus kodus un pārliecinās pret sistēmu, ka zāles ir drošas. Līdz ar to viņam ir risinājums, viņš ir lēnāks salīdzinoši nekā ar skeneri, bet mēs arī saprotam, ja lauka aptiekā ir 10 vai 20 pacientu dienā, tad tas arī nav jautājums, vai 20 sekundes ir tas, kas pietrūks laika.
Bažas bijušas arī atsevišķām slimnīcu slēgtā tipa aptiekām, kuras uztraukušās par situācijām, kad kādam kritiskā stāvoklī esošam pacientam tiek pieteiktas mazā daudzumā esošas zāles un tās pēkšņi tiek uzrādītas kā nederīgas, potenciāli apdraudot slimnieka dzīvību. Tomēr Veselības inspekcijas farmācijas departamenta direktors Rihards Burmistris Latvijas radio skaidroja, ka šādām bažām nebūs pamata, jo šādu zāļu pārbaudi varēs veikt uzreiz zāles pieņemot aptiekā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.